Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Da bi se u bilo kom poslu uspelo, između ostalog, potrebna je i potpuna posvećenost tome. Upravo takva bila je rukometašica Dragica Đurić. Njena želja za stalnim usavršavanjem išla je dotle da joj je čak i trener zabranjivao da svakodnevno trenira jer bio joj je potreban i odmor. Mukotrpan rad joj se isplatio, osvojila je sve što se može, zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Los Angelesu, srebrnu na svjetskom šampionatu u Južnoj Koreji 1990. Kup evropskih šampiona sa nemačkim Lice Lindanom godinu dana kasnije. Ni sama ne zna koliko je osvojila titula državnog prvaka i kupova u klubovima u Nemačkoj, Austriji, Crnoj Gori, Makedoniji i Švajcarskoj. Proglašena je i najboljim golmanom sveta 1988. Iako je tek na početku tog dela svoje sportske karijere, nagoveštava da će biti i uspešan trener.
Ja sam rođena u Šapcu, imam starijeg brata, otac mi, nažalost, već 7 godina nije živ, majka je u Šapcu sa bratom i njegovom porodicom, tako da sam ja dosta vezana za njih i svaki slobodan trenutak koristim da ih obiđem. Imala sam sreću da moja majka jako zainteresovana za sport i dan danas i pratila je sva sportska dešavanja, tako da sam ja pored nje negde valjda preslikala tu želju i ljubav da pratim sport i potičem iz grada rukometa i Šapca i imala sam prilike već u ranom detinjstvu da gledam utakmice Metaloplastike i već je tu počelo moje interesovanje za sport. Pošto ništa u životu nije slučajno, naravno nije ni to. U osnovnoj školi u kojoj sam ja pohađala, nastavnik fizičkog vaspitanja Živko Mijajlović je trener rukometa. Zaista zaljubljenik veliki u rukomet i dan danas. I već na prvom času fizičkog vaspitanja je otkrio moj talenat. Ja nisam imala pojma da imam sklonosti da budem golman, pošto smo igrali rukomet na času. U zagrevanju smo šutirali na gol i ko postigne gol, on stane da brani. U trenutku kad sam ja stala da branim, do kraja časa nisam sišla s gola, niko nije mogao da mi da gol. I on je odmah pozvao ljude iz medicinara i rekao: ljudi, ja ovde imam čudo od deteta. I odmah sam otišla na trening i već za godinu dana sam bila prvotimac. U medicinaru mi je prvi trener bio Žića Gavrilović. i Dušan Bugarski, nažalost takođe preminuli. Dosta ljudi koje ću danas spomenuti nije više sa nama, ali lepa prilika da ih se setimo. Svaki trener koji me je trenirao je imao određen uticaj na mene, neko čak i negativan, ali ja sam iz toga mogla nešto da naučim i da saznam. Treneri koji su najviše uticali na mene, spomenula sam već čoveka koji je otkrio moj talent, Živka Mijajlovića. Već posle nekoliko godina kada sam završila srednju školu i imala želju da napredujem, a u medicinaru u Šapcu to nisam tada mogla, dobila sam poziv od profesora Josipa Samaržije, koji je tada bio savezni selektor, da pređem u Bane Sekulić u Sombor. On je dosta uticao pozitivno na moju karijeru. Već posle godinu dana sam bila na olimpijskim igrama u Los Angelesu i osvojila zlatnu medalju u vrlo ranim godinama, tako da je to možda bila neka odskočna daska u mojoj karijeri. Ubrzo posle toga sam prešla u Voždovac, gde mi je bio trener Dragan Nišević. Iza njega bih mogla reći da je najviše uticao na moj uspon golmanski, jer smo radili nekoliko godina zaista onako profesionalno. To je bio jedan period gde sam ja vrtoglavo napravila pomak. Spomenula bih Sašu Panova, sa kojim sam zaista lepo sarađivala. Bili su mi treneri Miki Milatović, sa kojim isto imam jako dobra iskustva. U poznim godinama mi je trener bio i sadašnji selektor Ljuba Obradović. Takođe, dobra iskustva imam, bio mi je trener, doduše kratko, Mikela Obradović. I zaboravila sam, u jednom periodu u Šapcu mi je trener bio Jezdimir Stanković. I za sve njih me zaista vezuju jako lepe i uspomene i utisci koji su oni ostavili na mene i na moju karijeru. Pošto smo mi u Šapcu trenirali u istoj hali gde je Metaloplastika, pa smo imali trening posle njih, onda sam ja odlazila na treninge sat dva ranije da gledam trening Metaloplastike i Mirka Bašića, koji tada branio tamo. Tako da mi je on bio jedan od uzora, ali još pre njega Abazar Slanagić, jer mi je neko od mojih trenera poklonio knjigu koja se već tada pojavila njegovu, i tako da sam ja to i čitala i gledala. A od ženskih uzora Vesna Milošević mi je bila uzor, pošto ona već bila uveliko u reprezentaciji kada sam ja počinjala, tako da nju zaista jako cenim. Pa kod mene to nekako je sve išlo kao da je to najprirodnija stvar na svetu, kao da sam se ja rodila na terenu, jer imala sam ja tremu, da se razumemo, kasnije kao sportista, ali sve to u početcima nekim, pa šta da vam kažem, kad sam ja u Somboru sam bila u Bane Sekuliću, u maju sam napustila klub, a selektor je Josip Samaržija, ja sam u avgustu trebala da idem na olimpijske igre. I onda su meni rekli, da li si ti normalna, pa čovek te neće povesti. Sam rekla, ako tako treba, onda i nek ne idem. Neću da idem zato što sam u klubu u kojem on trenira. Međutim, nije se to desilo, ja sam dobro procenila. Verovala sam prosto u sebe i verovala sam u njega i kao čoveka i kao trenera. Tako da nisam neku tremu nikad osjećala. U stvari, ja sam mnogo volela to što radim i ta ljubav je bila iznad svega. U medicinaru sam branila, znači, od nekih samih početaka, od 14. godine, pet sezona. Sa 19 sam otišla u Bane Sekulić.
Kako se dogodilo da pređete u Sombor?
Pa eto tako, dobila sam poziv. U stvari, dugo sam razmišljala kao devojka koja je završila srednju školu. Bila sam dobar đak, pošto je moj brat već bio završio fakultet. Moji roditelji su naravno želeli da i ja završim fakultet. I razmišljala sam šta dalje. Teško je bilo jedno i drugo. Ja sam završila medicinsku školu, farmaceutski smer, i bilo mi je normalno da studiram farmaciju. Moja bratanica je kasnije završila farmaciju, tako da ispunila mi je želju. Znala sam da jedno i drugo ne može. Ja sam takav tip osobe koja kad se opredeli za jednu stvar, samo to može da radi, ali 100%. I onda sam odlučila da to bude sport. Mnogo sam zaista to volela i nisam se pokajala.
Iz Baneta Sekulića ste relativno brzo, posle jedne sezone.
Da, posle jedne sezone sam otišla iz Baneta Sekulića. Baneta Sekulić je tada bio u drugoj ligi, međutim moje ambicije su naravno bile veće, da igram super ligu, da dam sve od sebe da bih što bolje napredovala i da bih što više postigla. I tada sam prešla u Radnički iz Obrenovca, koji je te godine ušao u super ligu. Međutim, ubrzo sam shvatila da je to isto prolazno karaktera. Htjela sam još više i prešla sam u Beogradski Voždovac i tu sam i bila do odlaska u inostranstvo.
Ali već ste pokazali da ste jedan od najboljih golmana Jugoslavije, a kada ste prešli u Voždovac, Radnički je u to doba bio vodeći jugoslovenski klub i jedan od najboljih u Evropi. Je li bilo možda kontakata, ili meni je logičnije da pređete pre u Radnički nego u Voždovac?
Bilo je kontakata još dok sam u Šapcu bila, da kažem, klinka. David Kalinić, pokojni, Kokan Kostović, zaista su želeli da pređem u Radnički, međutim ja sam još tad bila jako mlada. Moji roditelji to nisu dozvolili. Rekli su mi, kad završiš srednju školu, onda možeš da razmišljaš o tome, do tada ne dolazi u obzir. Eto, to se nije ostvarilo iz tog razloga.
Došli ste u Beograd, bili ste devojka mlada, nisu Šabac i Beograd daleko, ali ste ovde bez porodice. Beograd nosi mnogo izazova. Kako ste se snašli?
Pa bez ikakvih problema, zato što sam ja toliko bila zaljubljena u rukomet i u to što radim. Ja sam zaista fanatik, mislim, to znaju ljudi iz mog okruženja, i ja sam samo o tome razmišljala. Obožavala sam to što radim, doživljavala sam da me, na primjer, Dragan Nišević istera iz hale, da mi kaže danas nemoj da dođeš na trening. Da bi se oporavila, odmorila, procenio je da sam umorna, ja sam došla na trening i on me izbacio iz hale. Toliko sam ja to zaista volela i nije mi teško padalo. Tad se stvarala jedna nova generacija koja je osvojila posle i Kup Jugoslavije i prvenstvo Jugoslavije. Tada su u klub došle Dragana Pešić-Belojević, Svetlana Vujčić, dosta igračice je kasnije došlo, između ostalih i Ljiljana Mugoša, Desa Stojanović je tada igrala u Voždovcu. Jedan moćan tim je bio zaista. Mi smo već druge sezone osvojili Kup Jugoslavije. Igralo se u Loznici protiv Olimpije. Treće sezone smo osvojili prvenstvo Jugoslavije. Zaista je to bio onako jedan uspešan projekat.
samih početaka ste najavili da ćete biti vrhunski golman kada ste ušli u mlađe selekcije državnog tima.
Dobro ste me podsjetili, jednog čoveka sam zaboravila koji je baš u tim mlađim selekcijama dosta uticao na moju karijeru, to je Kosta Veselinović. Ja sam od samih tih početaka prošla sve selekcije, što smatram da je jako bitno za jednog sportistu, i tada sam već u ranim početcima igrala za juniorsku reprezentaciju Srbije u generaciji sa Draganom Pešić, sa Tanjom Vujčić, to je bila ta naša generacija, i osvajali smo uglavnom sva prva mesta na turnirima Bratstvo i Jedinstvo. To je bilo reprezentacija naših bivših republika, i već 81. godine sam bila na juniorskom svetskom prvenstvu, znači branila sam za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije i tu smo osvojili srebrnu medalju. Tad nije ni postojala ni kadetska ni pionirska reprezentacija, tad se kretalo od juniorske, i ja sam prošla znači sve te selekcije i osvojila čak i medalju. 83. sam takođe bila na juniorskom svetskom prvenstvu u Francuskoj i posle sam već bila seniorka. Tada je konkurencija bila jako velika. Tada je još branila Vesna Radović, branila je Jasna Ptujec, Slavica Đukić, Slavka Smiljanić, Zlata Bjelica iz Mostarske Lokomotive. Baš je bilo dosta golmana, i kad sam se ja priključila, ja sam negde bila na poslednjem mestu.
Kada je to bilo? Koje godine?
To je bilo 83. godine, pred olimpijske igre 84. i onda se tu već nešto iskristalisalo, tako da sam ja uspela da na olimpijske igre u Los Angeles odem kao treći golman iza Jasne Ptujec i Slavice Đukić. Ja sam bila pored Svetlane Mugoše, tada sada Antić, najmlađa. Znači tu su bile pored Jasne Ptujec, Jasna Merdan, Svetlana Kitić, Mirjana Đurica, Zorica Pavićević, Svetlana Anastasovski-Obućina, Mirjana Ognjenović. Pobedili smo sve utakmice i osvojili zlato. Pa najteža bi bila prva utakmica. Igrali smo protiv zapadne Nemačke, koja nije tada rezultatski mogla da nam parira. Međutim, oni rasterećeni, ipak olimpijske igre, to je neki poseban doživljaj. Prva utakmica je uvek najteža, i mi smo tu utakmicu jako teško dobili. Ne mogu se sjetim jedan ili dva razlike, i posle je sve bilo lakše.
Da, sećamo se onog gola, to ima i u špicama Ceca Kitić protiv Koreje, mislim, Šrauba iza leđa.
Iza leđa,
golman kroz noge, da.
Pa Ljubinka Janković, da, eto, i ona je
Erdevički
tada, pravi salto posle utakmice na terenu i kad smo osvojili medalju. Ja sam na tim olimpijskim igrama bila jako mlada, i za mene to nekako bilo sve kao da se nekom drugom dešava. Tek kasnije, i kako vreme prolazi, ja sam tek sada svesna značaja tog događaja. Tada mi je sve to bilo kao da sam otišla u Disneyland na izlet. Sada tek vidim koliko je to bilo bitno i značajno, i kakav je to u stvari doživlja. Ja sam imala sreću da sam bila i na sledećim olimpijskim igrama u Seulu, koje nažalost rezultatski nisu ispale onako kako je trebalo, jer ostao je krug od četiri reprezentacije, gde je jedna utakmica odlučivala da li ćemo biti prvi ili četvrti. Mi smo tada mislili da Norveška nije jača od nas, međutim oni su kasnije pokazali da je u stvari to bio početak njihovog uspona i na kraju smo ostali bez medalje, četvrti, i to je onako baš žal za tim je velika, kao i za neučestvovanjem na trećim tim olimpijskim igrama gde je moja generacija bila jako moćna i gde sam ubeđena da bismo osvojili zlato, to su bile sankcije pred Barcelonom.
Hajdemo još o ovoj zlatnoj medalji u Los Angelesu. Danas kada se osvoji zlatna medalja i na svetskom prvenstvu, kamoli na olimpijskim igrama, to je doček, balkon u Beogradu i tako dalje. Kako to bilo pre 33-4 godine?
Pa nije toga bilo tada. Posle kad sam gledala naše sportiste na balkon, uvek mi je bilo žao, Bože, kako ja nisam uspela da se popnem na taj balkon, i onda sam rekla sebi, tvoja jedina šansa je da se popneš kao trener. I srećom, to mi se i desilo sa reprezentacijom na prvenstvu sveta u Beogradu 2013. Tako da mi je to bilo jako, jako drago. Mi smo išli tada, kad smo se već vratili, odmorili posle, išli smo po prijemima u Savezno izvršno veće i tako, ali tog kolektivnog dočeka nije bilo, malo nešto na aerodromu familija i tako se slavilo ranije. Nekako je to bilo tako normalno, sada već i nije.
Pričamo o nekom prošlom vremenu, kako ste nagrađeni za... I da li ste nagrađeni za zlatnu olimpijsku medalju?
Ja iskreno ne mogu da se setim. Znam sigurno da nije bilo ništa značajno, jer da jeste, ja bih već u tom trenutku sebi kupila auto ili nešto slično. Znači, to se nije desilo. To je bilo nešto simbolično. Posle dve godine smo ponovo otišli u Seul. Selektor je bio Miki Milatović. Dobra reprezentacija, kompaktna, složna. Nekako smo i mi svi imali taj osjećaj da nismo tu uradili na tom mestu sve što treba. Želeli smo jako tu medalju i osvojili smo je. Igrali smo finale protiv Ruskinja, dobile su nas.
Sovjetske rukometašice vode sa 24-22. Vuković, Kitić, gole! I kraj finala 10. šampionata sveta. Sovjetski savez je pobedio Jugoslaviju sa 24-22. Moramo sada da kažemo, kada je utakmica završena, da je Sovjetski savez sve ukupno ipak bolje igrao. Sovjetski savez u jednom času imao i 6 golova prednosti. Naše devojke vratile su se u igru. Proradila je ruka Maje Bulatović, postigla je 6 pogodaka, baš kao i kapiten Svetlana Kitić. Dragana Pešić takođe je bila neumoljiva sa 5 golova. Moramo da se setimo i onog 5-6 minuta kada je povređena Olga Sekulić, nije se vraćala u igru. Sve to naravno imalo je svog uticaja. Sovjetske rukometašice na kraju zasluženo slave, osvajaju svoju treću titulu šampiona sveta.
Posle toga je nastao jedan period gde smo mi mislili da možemo i tu stepenicu da preskočimo za olimpijske igre u Barceloni, gde smo te godine pred olimpijadu na 6 turnira pobedili Ruskinje. Znači, bilo je došlo vreme da ih konačno skinemo s trona, međutim nije nam se dalo.
Bilo je tih dana pre nego što su uvedene sankcije, i pošto su uvedene sankcije, da li će naši moći sportisti da učestvuju na olimpijskim igrama? Kakav je bio taj osjećaj među vama? Šta se pričalo? Vi trenirate, a neizvesno da li ćete igrati?
Jest, jako je teško trenirati u takvim uslovima. Mi smo 3 mjeseca proveli na pripremama. Hoćemo ići, nećemo ići. Svako je to normalno preživljavao na svoj način. Ja sam bodrila sebe i mislila sam da ćemo ići. Bila sam ubeđena da ćemo ići. Dan pred polazak uveče sam ja saznala, sećam se, Dragan Nišević mi je javio, ja sam bila u šoku, ja nisam mogla da verujem. To mi je bio ovako jedan bolan trenutak u mojoj karijeri.
Kakav je to bio rastanak? Trenirali ste nekoliko meseci, godine rada pre toga, sutra treba da idete u Barcelona, idete kućom.
Samo znam da smo, te večeri smo se sastali u jednoj diskoteci, mislim da je Pančevo u pitanju. To je bilo tugovanje, suze, plakanje. Jako je bilo tužno.
Kakav je bio odnos vaše generacije prema državnom timu? Znamo sada da sportisti imaju svoje neke privatne planove, da li da se odmore, da li da se pripremaju za bolji ugovor naredne sezone, a za državni tim ako ima vremena.
Ja sam pokušala taj svoj osjećaj, to svoje razmišljanje i uopšte pristup prema državi Srbiji, prema grbu koji nosimo na grudima, da pretočim i u ovo kratko vreme, otprilike godinu dana, koliko sam bila selektor nacionalnog tima, na ostale igračice. Ja moram da kažem da je za nas uopšte nije bilo pitanje da li idemo na pripreme, gde idemo na pripreme, koliko idemo na pripreme, kako se putuje, uslovi, to ništa nije bilo bitno. Nama je grb bio svetinja, zaista. Ja i dan danas ne mogu drugačije da zamislim i tako sam se ponašala i dalje se tako ponašam. Za mene sve što nije tako nije normalno.
Da li ste vi vrhunski sportisti bili popularni i prepoznatljivi? I kakva je razlika u tom smislu današnjih sportista i vaše generacije?
Bilo je naravno kao i sada, samo ranije bilo sportista koji su prepoznatljiviji u javnosti, kao što je, na primjer, Ceca Kitić. Gde god spomenete njeno ime, to se zna, a da, rukometašica, spomene se moje ime, mislim, neko zna, neko ne zna. Uvek je bilo onih sportista koji su interesantni javnosti, koji su, da kažem, zvezde, i onih koji nisu toliko interesantni. Mi smo bili uzor i mlađima i ostalim ljudima. Oni su u nama videli neko ko predstavlja zemlju, a to ne može da bude bilo ko. On mora na svakom mestu da pokaže da je dostojan tog grba koji nosi na grudima.
Allora
Čeko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. 80 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suzić. Sala Centar, nedelja, 21. maj, u 20 časova.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Dragica Đurić. Samo znamo kakvi su sportisti na utakmicama, da li su dobri ili ne. Vi ste bili vrhunski sportista, ali koliko se rada krije iza tog vašeg vrhunskog uspeha? Niste vi rođeni kao vrhunski golman, morali ste mnogo da radite.
Ne samo rada i odricanja. Ja sam se odrekla, mogu otvoreno da kažem, svega u životu da bih uspela u sportu. I porodice sam se odrekla u jednom trenutku. Kad prođe kod žene biološki sat, ja sam zakasnila da rodim dete, tako da i to je jedna žrtva. Tada sam mislila da ću i to uspeti, ali nisam, nažalost, uspela. Ogromna su odricanja da bi se bilo najbolji u tome što radite. Či vi morate i više i bolje da radite i kvalitetnije i da se više odričete. Sve morate više i bolje od ostalih. Pa moji skoro svi dani su jako slično izgledali. Dan kada se trenira, znači od ponedeljka do petka, ujutru ustajanje, prepodnevni trening, ručak, odmor, popodnevni trening, odmor, spavanje, kuća. Vikend je utakmica, uglavnom subotom, i onda je to bilo neko vreme posle utakmice kad, bar sam ja tako živela, ja pričam svoj život. Onda sam ja sa prijateljima, drugaricama, klupskim izlazila da se opustim, eto, posle utakmice, i onda je nedelja bila odmor i od ponedeljka sve iznova.
Da li je bilo trenutaka, nedoumice, malodušnosti, razmišljenja, šta mi sve ovo treba?
Ne, kod mene to nikada nije bilo. Smatram da neko ko tako nešto pomisli i da ne može da uspe maksimalno. I dan danas ja volim tako da živim, i otkad se bavim trenerskim poslom, za mene je to sve isto, takođe trening, ručak, odmor, priprema za trening, tako da moj život i danas izgleda vrlo slično, samo što ne treniram aktivno, nego pripremam se za druge aktivnosti.
Jedna ste od retkih sportiskinja uopšte Gde god je igrala u inostranstvu, osvajala i kupi prvenstvo te države. Gde ste to sve, dragice, igrali?
Sad da ću uspeti svega da se setim. Ovako, igrala sam posle Voždovca u Nemačkoj najpre. Provela sam tamo 4 godine.
Lice Linden.
Lice Linden, tako je. I tamo smo redovno uzimali i kup države i kup Nemačke i prvenstvo. I 1991. godine smo osvojili kup šampiona evropskih. Posle toga sam se vratila u Voždovac. Onda sam bila u budućnosti u Crnoj Gori. Tu sam takođe uzimala prvenstvo i kup. I igrali smo kup šampiona. Pa sam bila u Makedoniji u Kometalu, takođe osvajali kup i prvenstvo. Posle toga sam u Švajcarskoj bila. To je prvi put da je taj klub osvojio nešto, a to je kup Švajcarske smo osvojili. Pa sam bila u Hypo Banci, takođe sam osvojila u Austriji prvenstvo i kup. Igrali smo kup šampiona i eto, to bi bilo to. U Nemačkoj sam bila dobro plaćena. Bio je jedan stabilan klub koji je imao velike ambicije. Oni su mene i doveli u klub jer smo prethodne godine sa Voždovcem igrali kup šampiona i tu su me videli. To je bilo ono što im treba i tako smo se i dogovorili. Svaki početak je težak i meni je tih prvih 6 meseci tamo bilo teško i da upoznam ja njih i da upoznaju oni mene. Nisam znala ni nemački jezik. Međutim, kad je to krenulo kako treba, onda zaista ti ljudi tamo su me obožavali, stvarno. Mislim, ja sam tamo doživljavala da od jednog Nemca u marketu, da ga sretnem posle utakmice i da mi da 100 maraka, tad su bile marke, jer je uživao kako sam ja branila na utakmici. Mislim, meni to bilo, ne znam šta da kažem, ali nisam mogla to da odbijem. Kaže, ja ću se uvredim smrtno. To je bio jedan fantastičan zaista period moje sportske karijere. E, već Švajcarska, kod njih je rukomet amaterski sport. Hypo Banka, ja nisam bila u vreme najvećih rezultata Hypo Banke. Prokop je želeo da me dovede, međutim ja nisam htjela da odem iz Lice Lindena.
Vlasnik kluba.
Tako je, Gunnar Prokop. Otišla sam kasnije, eto, čisto da ispunim i njegovu i svoju želju da branim u Hypo Banci, ali to je već bila neka druga Hypo Banka. Tako da praktično jedino je Nemačka bila onako zemlja gde su oni zaista uložili dobra sredstva da bi mene doveli i međutim ja sam im to vratila onako punom merom. Dosta vole sport i u Nemačkoj i u Švajcarskoj, gde je on dosta amaterski, ali ne mogu ga nikako uporediti sa Nemačkom i sa austrijskom Hypo Bankom. Vole sport, interesuju se, prate ga medijski jako mnogo i jako im je stalo da njihov klub, da njihova zemlja nešto uradi. Ja sećam kad smo osvojili kup šampiona sa nemačkim Lice Lindenom, danima, nedeljama, mesecima, to je pomama bila da se dođe do nas. Išli smo po prijemima od gradonačelnika do koje kakvih firmi. To je zaista bila velika stvar za njih i nažalost klub više ne postoji.
Do koje godine ste branili?
Ja sam branila do 45. godine. Na kraju i to je bilo onako neplanirano. Ljudi iz Jagodine su me pozvali da im pomognem. Borili su se za ulazak u Superligu. Eto, mene povukla neka želja. Već dugo nisam branila. Nažalost nismo uspeli, ali pomogla sam im koliko sam mogla. Ja odmah razmišljam šta bih dalje mogla. I tako se i desilo da sam onda krenula da se bavim trenerskim poslom. Dugo godina sam radila kao trener golmana, imala sam čak i svoju privatnu školu. Najpre sam krenula u saradnji sa Rukometnim savezom Beograda. Svetozar Stanković mi je tu dosta pomogao, jer sam osetila potrebu da nešto moram da radim, da prenosim svoje znanje na decu. I tako da sam s njim našla baš onako zajednički jezik i to je lepo krenulo. Radila sam i sa decom iz Rukometnog saveza Beograda, pa sam imala i privatnu školu. Međutim, kada sam se priključila stručnom štabu reprezentacije Srbije 2011. godine, e onda sam rešila da više ne držim tu privatnu školu, jer mi to nije išlo jedno uz drugo. I od tada sam, evo, do dan danas u stručnom štabu reprezentacije. Do prošle godine sam bila trener golmana. E onda su ljudi iz tadašnjeg rukovodstva su me postavili da budem najpre VD selektor, da završim kvalifikacije do kraja. To je bilo jako uspešno, bili smo prvi i onda su me postavili za selektora. Bila sam na evropskom prvenstvu, vodila sam reprezentaciju i jako sam ponosna na taj period. Hvala svim tim ljudima koji su mi pružili priliku da se to desi, jer ja sam u stvari tu videla da ja mogu to da radim i ja ću u budućnosti sigurno to da radim, skoro sam sigurna, tako da sam jako zahvalna na toj prilici.
Zimus je u Švedskoj održano evropsko prvenstvo, Srbija je zauzela 9. mesto, vi ste vodili kao selektor sa klupe, naš državni tim, dobili ste zaista lepo priznanje.
Jeste, i tu sam bila jako iznenađena posle utakmice sa Francuskom. Dobila sam priznanje koje zvanično nosi naziv uzor u ženskom rukometu, praktično za sve ono što sam dala i našem i svetskom rukometu i na tom prvenstvu, jer prethodno mi je Alenka Cuderman, koja je u organizaciji evropskog prvenstva u EHF-u, ona mi je rekla da je jako iznenađena, prijatno i oduševljena kako ja to radim i da je jako drago. Nije mi ništa otkrila tajnu, samo su me iznenadili. A opet druga jedna drugarica sa kojom sam igrala ranije, Rumunka Narcisa Lukešanu, ona mi je uručila tu nagradu. Jako mi je drago to priznanje i iskreno to mi je podstrek da ne odustajem od toga. Naprotiv, pripremam se i verovatno ću se i dalje baviti trenerskim poslom.
Za vama je izuzetno bogato igračko iskustvo, ali ste bili početnik kao i svi u nekom novom poslu, kao trener. Ko vam je u tim trenerskim vašim početcima pomogao?
Da, suočila sam sa nečim što iskreno ranije nisam ni mislila da ću raditi, da ću se time baviti. Onda se nametnulo pitanje sa kim ću da se posavetujem, koga ću da pitam za neke stvari koje mi nisu jasne, i nije bilo tu mnogo dileme. Petar Lazarević je čovek koji mi je mnogo pomogao, sa kojima sam dan i noć razgovarala o raznim dilemama, temama, i mi možemo zaista danima da pričamo o rukometu. To je jedan izuzetan zaista i gospodin i trener, i jako mi je žao što mi nije nikad bio trener, mislim da bih već tada dosta naučila, a i ovako sam dosta od njega naučila i zaista mu mnogo hvala.
Znam da imate izuzetno oštar kriterijum u izboru rukometašice i kada je reč o igračkim kvalitetima, ali i o ljudskim. Na čemu insistirate posebno?
Čak mi je ljudski kvalitet na prvom mestu. Dobar čovek, kvalitetan čovek, kvalitetna ličnost može da nauči sve i da prevaziđe sve prepreke. Tako da mi je to jako važno. Smatram da jedan kolektiv, samo ako ima kvalitetne ličnosti u svom sastavu, može da napravi neki ozbiljni rezultat.
Da li je teško probijati se u poslu u kom muškarci dominiraju?
Jeste, teško je. Međutim, kao i sve ostalo u životu, ja nikad ne gledam šta je teško, nego gledam kako ću da prevaziđem neku prepreku i samo razmišljam pozitivno, takva sam ličnost i gledam da uradim nešto kako treba. Ne razmišljam o tome da li sam ja žensko, pa ću imati problema, mada naravno da sam osetila na svojoj koži i taj problem, ali i dalje ne razmišljam o tome, nego samo o tome kako ću ja dalje da radim i kako ću da se borim da uradim najbolje što mogu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Dragica Đurić.
To ne da je teško pitanje, to je pitanje na koje ja nemam odgovor. Mnogo utakmica, nikad nisam ni razmišljala, o trenizima ne sam ni da pomislim. Trofeja takođe mnogo, čak i kad bih sela jedan dan, mislim da bi nešto preskočila i neću ni da počinjem. A mislim da će toga biti još.
Dragice, kako biste danas sebe opisali kao golmana?
Kombinacija naše stare jugoslovenske škole golmana. E sad, pošto sam ja dosta dugo branila, naravno imala sam prilike i da se suočavam sa tom skandinavskom školom koja je počela da bude jako popularna i da postiže dobre rezultate, pa sam malo nešto u svom stilu pridodavala, ali sam ipak predstavnik klasične jugoslovenske škole golmana koju ja u stvari najviše i cenim.
Poznati ste i po tome što ste odlično branili sedmerce. U čemu je tajna? Je li to psihologija više?
Da, to je psihologija. To je čisto nadmudrivanje, psihologija. Razmišljam na način na koji igrač razmišlja i pokušavam da ga nadmudrim. Da ga nateram, da mi šutne tamo gde ja želim. I mnogo puta sam uspevao.
Koliko sedmeraca ste najviše odbranili na jednoj utakmici?
Osam, znam i na kojoj. Doduše, turnir je bio Licelinden protiv budućnosti.
A kako ste uspevali da odbranite izuzetno jake šuteve kad vam neko uskoči u šesterac, znači to je 3, 4, 5 metara najviše?
Ma kakvi, to je 2 metra. Dok ja izađem, ovaj igrač uskoči, to je nekad i metar. Pa to je takođe neko nadmudrivanje i neko navlačenje, da tako kažem, u tom golmanskom žargonu. Vi u tom trenutku nemate vremena sad nešto da reagujete. Tu nikako nije reakcija u pitanju. Ali možete da predvidite, možete da naterate ponovo igrača gde će da vam šutne. Tu je bitan i tajming. Znači, u onom poslednjem trenutku kad on već više nema vremena šta da promeni, e da u tom trenutku odreagujete. Znači, mnoge su stvari bitne. I zbog toga je jako važno da jedan golman bude psihološki jako stabilan. Muzika.
kako ste vi uspevali eto da zadržite tu psihološku stabilnost kad ispred sebe imate šest protivničkih rukometašica, vi jedna? Imate odbranu ispred sebe, ali...
Da, odbrana je često i pomagala i normalno je da tako bude i ja i kao trener insistiram na tome da odbrana mora da pomogne golmanu. Međutim, nekad odbrana nije u stanju to da uradi. Ja sam se jako dobro psihološki spremala i za svaki trening, za svaku utakmicu. Ja već 30 godina vežbam jogu i dan danas i razne druge metode da bih bila skoncentrisana, smirena, staložena, a ujedno i da odreagujem u pravom trenutku.
Sport je nadmudrivanje, odnosno ko će biti bolji, vi ili ja. Kakav je to osjećaj kada odbranite rivalu, šut, težak, vi ste uspešni, bolji?
Lični osjećaj je osjećaj zadovoljstva. Ja nisam bila od onih sportista, nekako u naše vreme to i nije bilo tako moderno da kad nešto uradite, da dižete ruke, maltene da provocirate protivnika ili ne s tom namjerom, nego da se radujete. Mi smo to onako u sebi više preživljavali, ali jedan osjećaj zadovoljstva, satisfakcije da to što ste vežbali, što ste uložili mnogo truda, da se isplatilo i da ste na dobrom putu da radite sve to kako treba.
U rukometu ima i neprijatnih udaraca loptom, pogotovo u glavu, u lice. Kako ste to uspevali da prevaziđete i da nastavite da branite?
Pa eto, to je bio sastavni deo, iskreno, više na treninzima nego na utakmicama. Na utakmicama smo i molili Boga da nas pogodi lopta, znači to je odbrana. Ali na treninzima je dosta toga bilo, jer igrači se umore, padne koncentracija, onda nesmotreno šutnu. Pa ništa, sastavni deo sporta, treninga. E, jedan udarac već na kraju karijere u Švajcarskoj sam branila. Mislim da je to bila i poslednja utakmica. Jedna mlada devojka, zaista robusna, me pogodila u glavu i onda sam tada sebi rekla, uf, ovo već više nije prijatno, i tad sam i odlučila da više ne branim.
Koji period svog branjenja smatrate najboljim, jer ste 88. proglašeni za najbolju rukometašicu sveta?
Najbolje golmana sveta, da. Pa otprilike taj period. Od 87. godine, kada je bilo svetsko prvenstvo u Bugarskoj i kvalifikacije za olimpijske igre, do mog završetka branjenja u Nemačkoj 92. godine. Tih nekih 5 godina je otprilike bilo možda najkvalitetnije, s tim da sam posle toga već sa 38-9 godina u budućnosti imala sjajan jedan period kad smo stigli do finala Kupa šampiona, ali to je bilo ono što kažu pred kraj. Ali ovaj period od 87. do 92. je po meni onako, osjećala sam se moćno.
Koja je protivnička rukometašica za vas bila najneugodnija?
Ruskinja Kirčik. Ja nju stalno spominjem, možda što sam se najviše spremala za nju, ali sam posle od Panova, mog trenera, čula da se ona strašno mene plašila. Setila sam se baš da sam na nekoj utakmici 3-4 penala sam je odbranila i on mi kaže, pošto je on bio trener, ona uzima loptu i ovako se trese, ona te se mnogo plašila, tako da je to bilo očigledno uzajamno preterano poštovanje i nje prema meni i mene prema njoj, a bilo je naravno mnogo sjajnih nezgodnih igračica i eto, ali ona mi je nekako ostala u sećanju. Ja ne znam da li sam je stekla baveći se sportom ili sam te osobine posjedovala i ranije, da kažem da su urođene. Možda mi je sport pomogao da naučim i da gubim, a da ne padnem psihički, či da se izborim sa time, zatim da se do rezultata dolazi jako sporo, jako teško, teškim mukotrpnim radom i da je to jedino ispravno, da ne postoji ništa što može preko noći da se desi. Zahvalna sam sportu što znam da u životu bilo čime da se bavite, da morate da se predate tome 100%, da to morate da volite mnogo da biste bili uspešni, da sve što se radi polovično sa malo ljubavi, da nema uspeha bilo šta da je u pitanju. Razmišljala sam i o tome. Bila bih nepravedna prema sportu i prema sebi i prema onome što sam postigla kada bih rekla da bi sad nešto drugo, jer ne verujem da bih u nečemu drugom bila tako uspešna. Znači, ja sam se u životu bavila onim što volim i uspela sam u tome. Ja mislim da nešto drugo poželim, da to ne bi bilo pošteno.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Dragica Đurić. Bio je ovo 304. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.